Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Začenjamo obhajati 23. nedeljo med letom, ki letos upada z malim šmarnom, praznikom Marijinega rojstva. Za nami pa je tudi prvi teden novega šolskega in katehetskega leta. Zato je zelo primerno, da dobro prisluhnemo Božji besedi, ki nam jo cerkev ponuja v premišljevanje, in potem seveda tudi v uresničevanje. Berila pri sveti maši so danes posebej uglašena na poslušanje. Že odlomek iz knjige preroka Izaija, ki je predstavljen v prvem berilu, nagovarja ljudi, ki so izgnanstvo v Babilonu in obeta čudovito prihodnost. Bodite močni, nikar se ne bojte, glejte vaš Bog. Maščevanje prihaja, Božje poročilo, On prihaja, da vas reši. Tedaj bodo spregledale oči slepih, gluhim se bodo odprla ušesa. Tedaj bo hrom iskakal kakor jelen, jezik nemega bo vriskal. Kajti v puščavi se bodo odprli vrelci, v pustinji potoki. Goljava bo postala jezero, žejna dežela vrelci voda. Odlomek iz Markovega evangelija pa nam pove, kako se je z Jezusovom prihodom na svet in z njegovim delovanjem med ljudmi ta obljuba začela uresničevati. Odlomek nam namreč predstavi gluhega človeka, ki je tudi težko govoril, kakor pravi novi prevod svetega pisma. Jezus je temu človeku odprl ušesa in mu razvezal vez jezika, da je mogel slišati in prav govoriti. Toda ne prehitevajmo, pojdimo po vrsti. Čeprav se sliši čudno, pa vendar, če bi vzpostavili nekakšno hierarhijo prizadetosti in bi tehtali med slepoto in gluhoto, kaj bi dali na prvo mesto? Kaj bolj omeji človeka in kaj bolj zoži njegovo sposobnost srečevanja in komunikacije z drugimi ljudmi? Glede na to, kolikokrat se v svetem pismu pojavi glagol poslušati, bi lahko rekli, da je gluhota težja od slepote in da je beseda pomembnejša od luči. Samo v svetem pismu Stare zaveze se ta glagol pojavi 1159-krat. Pogosto se nanaša na Boga, ki ni gluh, kakor nam zagotavlja Izaija. Za razliko od ljudi, ki pogosto zaprejo ušesa za kriku Bogega, ki prosi za pomoč, takoj pa jih odprejo, ko slišijo pohvale in poklone, je Bog pozoren samo na prošnje, na jok, na tožbe svojega ljudstva. Če bo vpil k meni, ga bom uslišal, ker sem milostljiv. V današnjem evangeljskem odlomku se je zgodilo nekaj podobnega. Jezus je v deseteromestju. To je pokrajina na oni strani Jordana, jugovzhodno od Galilejskega jezera. V tej pokrajini je Jezus iz obsedenega človeka izgnal legijo hudih duhov, ki so obsedli svinje. Ti so se pognali po pobočju in se utopili v jezeru. Jezus se s svojimi učenci torej nahaja v poganski deželi. Tudi človek, ki je gluh in težko govori, je gotovo pogan, saj ni nikjer rečeno, da bi bil kdo iz Jezusovega spremstva. Jezus je prišel med ljudi, ki ne poznajo Izraelovega Boga in njegovega razodetja. O Jezusu, o njem so morda slišali prav zaradi dogodka s svinjami, zaradi katerega med tem ljudstvo najbrž ni užival prevelikega spoštovanja in bil posebno zaželen. Po pojmovanju svetega pisma je ravno gluhota podoba nepoznavanja ali celo odklanjanja Božje besede in predstavlja stanje človeka, ki so ga zapeljali varljivi glasovi. Jezus je prišel med ljudmi, ki imajo ušesa in srca gluha za Božjo besedo. in slišal je prošnjo za človeka, ki je imel gluha ušesa in je težko govoril. Če bi se Jezus danes prehodil skozi naša mesta in vasi, koliko odprtih ušes in src bi mu prisluhnilo? Koliko ljudi posluša njegovo besedo, jo sprejema in po njej živi? Mimo koliko domov bi šel, pa ne bi začutili, da gre mimo Bog, ki sliši in posluša? Mimo koliko krščanskih in župnijskih skupnosti bi šel, pa se ne bi spreobrnile in ne bi začele z drugačnimi odnosi oznanjati njegovega evangelija? Tudi ne ozirajmo se naokrog. Ne iščemo gluhote za Boga in za njegovo besedo pri drugih ljudeh, drugih družinah, v drugih skupnostih. Prav to oziranje okrog in odkrivanje, kdo je manj božji in manj krščanski, kot sem sam, je posebna oblika trdovratne gluhote, v kateri smo se, kot sem rekel, zgoraj dali zapeljati varljivim glasovom, da ne slišimo božje besede. Tega človeka so privedli k Jezusu. Pomagali so mu dobri ljudje. Jezus zopet ravna v skladu s svojim mesijanskim načinom oznanjevanja odrešenja. Čeprav ga obdaja množica, množice ne uporabi za to, da bo razširila vest o čudežu, ki ga je storil. Ne. Božji čudeži niso spektakel, nad katerim bi se naslajala zijala. Božji čudeži niso popestritev dolgčasa. Prav tako božji čudeži niso potrditev naše izjemnosti, naše pobožnosti, za katero smo se tak čudež zaslužili. Skratka, božji čudeži nikoli niso potrjevanje človekove zagledanosti vase ali hlastanja za izrednostjo, ampak so milostna srečanja med posameznikom in njegovim Bogom. V teh srečanjih Bog pride čisto blizu človeku. Človek pa se na poseben način odpre Bogu, njegovi besedi in njegovemu delovanju. Zato je Jezus tega človeka, ki je bil gluh in je težko govoril, odvedel proč od množice, da bi se tam, na samem, v dialogu med človekovo potrebo in nemočjo ter božjo ljubeznjo in sočutjem odigrala drama odprtih ušes in razvezanega jezika. Preden je Jezus storil čudež, je pogledal v nebo in zavzdihnil. V starodavnosti so zdravilci pogosto zdravili s podobnimi gestami. Z njimi so se zbrali, da bi se pustili prežeti z močjo božanstva, preden bi storili čudež. Zdravilcu je bilo priporočeno: z vso močjo vdihni vase iz božanstva dih duha in ga glej naravnost. Jezusa k pogledu kvišku in vzdihu ni spodbudilo ozdravljanje, za katerega so ga prosili. Jezus je imel oči in srce nenehno pri očetu. To je bilo njegovo življenje, njegovo dihanje. On je živel z očetom in iz očeta. In ta isti način je bil tudi način njegovega delovanja. To je bila njegova nenehna molitev in njegova tesna združenost z očetom. Potem pa mu je položil prste na ušesa in se slino dotaknil njegovega jezika. Prsti na ušesih, kot nekakšno nadaljevanje stvarjenja, ko Bog človeku ne ustvari samo ušes, ampak ozdravi tudi njegov sluh, da bi ga lahko slišal. Posebno ta gesta slino je za nas in naš čas nekaj nesprejemljivega. V Jezusovem času pa so slino imeli za koncentrat diha, za nekakšno materializacijo dihanja. S to gesto je Jezus temu človeku posredoval svoj dih, svojega duha, in ob tem mu kaže efeta, odpri se po aramejsko, odpri se. Ne gre za to, da se odprejo njegova ušesa in tudi ne za to, da se razveže vest njegovega jezika. Gre za to, da se odpre on sam, da se odpre njegovo srce, ki ni bilo sposobno slišati. Naj se odpre, da bosta mogla v njegovo življenje vstopiti Kristus in njegov evangelij. Tudi mi potrebujemo ta odmik od množice, od vrveža, da nam bo Jezus odprl srce za svojo besedo. Posebej naj Jezus v tem šolskem in veroučnem letu odpira srca otrok, staršev in učiteljev, da bodo mogli slišati besedo evangelija in jo posredovati drugim. Danes se veselimo tudi rojstva Božje Matere Marije. Njej Bog ni odpiral ušes in ji ni razvezoval jezika. Marija je imela uho in srce vedno odprta za Božjo besedo in njena usta so vedno izgovarjala njeno pripravljenost izpolniti Božjo voljo. Od prvega trenutka svojega življenja je bila poslušujoča Gospodova služabnica, in ki je življenjem izgovarjala, zgodi se mi po tvoji besedi. Naj se Jezus danes dotakne naših ušes in src, da bomo slišali njegovo besedo in naj nam razveže jezike, da bodo naše besede in naša življenja govorila o njem. Naj vas danes in vedno blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.